Tänään me keskustelemme siitä, minkälaisia talouden ohjauskeinoja on käytettävissä EU:ssa ja EMU-maissa, kuten esimerkiksi Suomessa, ja mitkä ovat näiden keinojen seuraukset. Keskustelemassa ovat tutkija Lauri Holappa politiikan ja talouden tutkimuslaitokselta Helsingin yliopistosta ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen. Tutkija Lauri Holappahan kuuluu post-keynesläiseen koulukuntaan, eli hän eroaa valtavirran ideologiasta, jota taas ylijohtaja Juhana Vartiainen enemmän edustaa. Juhana Vartiainen on sanonut, että työn tarjonta lisää työpaikkoja, mutta kun katselee esimerkiksi Espanjan tilannetta, niin ei se ihan siltä nyt näytä. Juhana Vartiainen.
Työn tarjonnan lisääminen on ainoa tapa lisätä työllisyyttä pysyvästi, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että työllisyys lisääntyisi heti. Ja silloin, kun jos talous on taantumassa, niin silloin ilman muuta on niin liika työttömyyttä. Ja työn tarjonnan lisääminen tällä hetkellä, vaikka Espanjassa, olisi varmaan jokseenkin irrelevanttia. Mutta Espanja on ihan valtavan syvässä taantumassa. Suomen taantuma on OECDn arvioiden ja itse asiassa valtiovarainministeriönkin arvion mukaan aika lievä. Tämä tuotantokuilu on vain 2-3%. Meillä ei ole mitään syvää taantumaa, ja jos meidän rakenteellinen työttömyys on realistisesti arvioiden runsaat 6, niin meidän todellinen työttömyys on nyt vain vajaat 2% sitä korkeammalla. Miten täällä niin? Ei ole syvä taantuma. No, meidän työttömyysaste on nyt noin 8, ja jos rakenteellinen työttömyys on 6, siinä on vain 50 000 ihmisen ylimääräinen työttömyysreservi.
Eli sä oot sitä mieltä, että 50 000 ihmistä vaan Suomessa tarvitsisi töitä, tai hakee töitä tosissaan vai?
Tässä ei ole lainkaan kysymys siitä. Sitten kun talous tasapainottuu, niin silloin me tullaan todennäköisesti sille 6% rakenteellisen työttömyyden tasolle. Se, että rakenteellinen työttömyys on 6%, ei tarkoita, että ne 6% työvoimasta ei hakisi työtä tosissaan ja ei haluaisi työtä, vaan se tarkoittaa sitä, että 6% työttömyyden tasolla palkkojen nousuvauhti kiihtyy ammattiliittojen palkkavaatimusten vuoksi niin korkealle tasolle, että palkat nousee yhtä nopeasti kuin mikä on tuottavuuden kasvusta ja hintojen noususta syntyvä palkannousuvara.
Ja tämä sun ideas on se, että kun työvoimaa lisätään siten, että ihmiset ei pääse eläkkeelle ja kodinhoitotukea ei makseta vanhemmille, niin ne nöyrtyy ja tekee töitä halvemmalla, kun niitä on niin paljon niitä työnhakijoita, ja se on kansantalouden etu.
No me ei käsitellä tämmöisiä psykologisia asioita taloustieteessä kuin nöyryys, mutta koska rakenteellinen työttömyysaste ei riipu työvoiman koosta, niin silloinhan kun työvoima kasvaa ja siitä edelleen on se sama 6% työttömänä, niin kuitenkin työllisyyskin kasvaa, koska se 94% siitä työvoimasta kasvaa, kun työvoima kasvaa. Ja se ei edellytä, että palkat olisi jotenkin pysyvästi alhaisempia, koska nyt jo työmarkkinoilla olevien ihmisten tuottavuus ei alene siitä, että työmarkkinoille tulee uusia ihmisiä. Sitä paitsi ekonometrinen tutkimus osoittaa, että kun jaksetaan muutama vuosi odottaa, niin työvoiman kasvu näkyy 100% työllisyyden kasvuna.
No mitä sä Lauri sanot tähän?
Tuossa on aspekteja, joista mä oon samaa mieltä, ja sitten siinä on aspekteja, joista mä oon eri mieltä. Mä oon itsekin sitä mieltä, että on olemassa sellainen riski, että kun työttömyysastetta alennetaan tarpeeksi, niin palkankorotusvauhti nousee liian kovaksi, ja silloin kun palkkojen nousu ylittää tuottavuuskehityksen, ja tästä on sitten seurauksena kiihtyvää inflaatiota.
Siis koko EU-alueella vai Suomessa?
No ihan missä tahansa taloudessa, jos työttömyys alennetaan riittävän alhaiselle tasolle. No nyt sitten tässä on monta muuta tekijää kuitenkin, jota mä haluaisin ottaa huomioon. Eli jos me esimerkiksi ryhdytään tämmöiseen kysyntää stimuloivaan talouspolitiikkaan. No, sitä voidaan kutsua elvytykseksikin, mutta joka tapauksessa politiikassa me luodaan tavallaan uusia tulovirtoja talouteen voimakkaasti, niin sillä on myöskin olemassa vaikutuksia sekä työn tuottavuuteen että sitten työn tarjontaan. Sillä tavalla, että ensinnäkin kun meillä on olemassa lyhyellä aikavälillä esimerkiksi voimakasta talouskasvua ja kun saavutetaan lyhyellä aikavälillä alhainen työttömyysaste, niin tämä vaikuttaa hyvin positiivisesti tuottavuuskehitykseen. Sitten se myöskin vaikuttaa ihmisten työkykyyn positiivisesti ja näin poispäin. Ja tätä kautta niin semmoinen koulukunta, mitä mä edustan, tämmöiset jälkikenssiläiset, niin me ei oikeastaan nähdä tämmöistä staattista tasapainotyöttömyyden tasoa, vaan me nähdään sen ikään kuin jatkuvasti myöskin alenevan. Sitten huolimatta mekin myös nähdään tämmöinen mahdollinen tendenssi siitä, että kun työttömyysastetta alennetaan riittävästi, niin sillä saattaa olla inflatorisia vaikutuksia, mutta se ei kuitenkaan poista sitä, etteikö me talouspolitiikassa tarvittaisi huomattavan paljon keskittyä kokonaiskysyntää, ja etteikö tavallaan sen kulloinkin vallitsevan työttömyyden tason määrittelisi kuitenkin se kokonaiskysyntä.
Eli jos ei lähdetäkään siitä, että työn tarjontaa lisäämällä vähennetään palkankorotuspaineita ja siten lisätään meidän kilpailukykyämme, vaan lähdetäänkin siitä, että esimerkiksi elvyttämällä lisätään työn kysyntää ja työpaikkoja ja siten saadaan talous nousuun, niin kuinka alas silloin voitaisiin periaatteessa laskea meidän työttömyytemme teoreettisesti? Tutkija Lauri Holappa Politiikan ja talouden tutkimuslaitokselta Helsingin yliopistosta.
No nämä on tavallaan tämmöisiä ikään kuin tupakka-askin takakansi arvioita, että niitä on niin kuin vaikea sanoa. Sitä pitäisi tietenkin arvioida myöskin sen pohjalta ihan, että miten palkat, hinnat näyttäisi kehittyvän tavallaan sen myötä, kun työttömyys alenisi. En osaa niin kuin arvioida, mutta sanoa, että mikä nyt olisi, mutta että voi olla, että hivenen tuota alemmas kuitenkin se olisi niin kuin mielekästä ilman inflaation kiihtymistä. Tietenkin tässä on kysymys myös siitä, että tulopolitiikan avulla ja muiden institutionaalisten muutosten avulla meidän on mahdollista saavuttaa vielä alhaisempi työttömyystaso. Sanotaan täystyöllisyystason työttömyystaso, siis jossa vaan on kitkatyöttömyyttä enää jäljellä.
No, mitä sä sanot tästä? Oletteko te samaa mieltä?
Periaatteessa kyllä. Mä luulen, että meillä on sama ajattelumalli siinä mielessä, että työttömyyden alaspainamista rajoittaa viime kädessä se, että jossain vaiheessa tulee vastaan sellainen työttömyyden taso, joka käynnistää kiihtyvän hinta- ja palkkakierteen. Ja nyt mun käsitykseni tämänhetkisistä instituutioista Suomessa on se, että se taso on noin 6%. Ja nyt kun Lauri sanoo, että olisi hyödyllistä tulopolitiikan keinoin ja muilla keinoilla koittaa alentaa sitä, ja siitä olen täysin samaa mieltä. Mutta jos ryhdytään voimakkaasti kiihdyttämään talouskasvua kokonaiskysynnällä ennen kuin meillä on tehty sellaisia reformeja, joilla tämä rakenteellinen työttömyystaso painetaan alemmaksi, esimerkiksi ennen kuin on saatu paljon tiukempi tulopoliittinen yhteistyö.
Eli palkat alemmaksi?
Ei palkata. Tässä ei ole kysymys ollenkaan palkoista. Palkkataso kehittyy pitkällä aikavälillä täysin tuottavuuden mukaan. Tämä ei liity ollenkaan palkkoihin, vaan tämä liittyy siihen, millä työttömyyden tasolla palkkojen nousuvauhti kiihtyy liikaa. Ja itse asiassa, kun Lauri tässä penäsi, voitaisiinko keksiä sellaisia keinoja, joilla painetaan työttömyyttä alaspäin. Osmo Soininvaara ja minäkin ehdotettiin sellaista. Me ehdotettiin, että ammattiliitot ja hallitus yhdessä sitoutuisi siihen, että valitaan jokin työttömyyden tavoitetaso, esim. 5% tai 4%, ja sovitaan, että niin kauan kuin työttömyys ylittää sen, niin ei tehdä yleisiä palkankorotuksia työehtosopimuksiin. No, jos näin ammattiliitot suostuisivat ja lupaisivat toimia, ja sen vastapainoksi hallitus voisi luvata varmaan elvyttää, niin silloin me tiedetään, että palkkapaine säilyisi kohtuullisena niin kauan kuin työttömyys ylittää vaikka tämän valitun tavoitetason 4%. Ja nyt jos ammattiliitot olisi tämän hyväksyneet, niin silloin mä olisin vahvasti suosittelemassa, vähän niin kuin Lauri, olisin suosittelemassa tässä pontevampaa elvytystä. Mutta tämä torjuttiin aika selvin äänenpainoon. Se saa mut kuitenkin tekemään sen johtopäätöksen, että meidän on vaikea painaa rakenteellista työttömyyttä alle sen tällä hetkellä arvioimani 6%.
Tavallaan mä näen, että tuon ehdotuksen ongelma oli ehkä rakenteellinen ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta, että sen tyyppinen ehdotus taas, jossa todettaisiin, että ammattiyhdistysliike ikään kuin suostuisi erittäin maltillisiin palkankorotuksiin, tai voidaan sanoa suoraan jopa lähes tulkoon nollakorotuksiin silloin, jos taloudessa vallitsee ikään kuin täystyöllisyystaso, niin näin päin tehtynä, niin tämä olisi ikään kuin paljon houkuttelevampi ehdotus, koska se tarkoittaa silloin sitä, että ikään kuin valtion pitäisi osoittaa finanssipolitiikallaan todella halukkuutensa ylläpitää riittävää kokonaiskysynnän tasoa ja siten täystyöllisyyttä. Nythän voisi käydä tavallaan niin, että tässä toisessa vaihtoehdossa niin, että ammattiyhdistysliike tavallaan suostuisi hyvin maltillisiin korotuksiin, mutta vastapainoksi ei tavallaan tuliskaan mitään sitä elvytyspolitiikkaa. Ja tämä ei tietenkään, niin kuin, jos ammattiyhdistysliike nyt on olemassa, niin eihän tämä nyt ole mitenkään mahdollista heidän näkökulmastaan. Että kyllähän heidän pitää saada ikään kuin vakuutus siitä, että sitten he luopuu jostain, he saa jotain. Ja näin päin toteutettuna, että hallitus suostuu painamaan työttömyyden tasolle vaikka 3, ja kun tämä taso on saavutettu, niin pitkään meillä vallitsee hyvin niin kuin maltillinen, tavallaan lähellä nollalinjaa oleva palkankorotus. No,
mutta työttömyydellä on nykyaikaisessa markkinataloudessa oma tehtävänsä, sanoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen.
Markkinataloudessa nykyisillä instituutioilla työttömyys on se piiska, jolla pidetään huoli siitä, että ei jouduta kiihtyvään hintojen ja palkkojen nousukierteeseen.
No entäs, miten sä näet tämän tilanteen sitten EU-tasolla, että ollaanko me nyt joutumassa semmoisiin kiihtyvään palkkojen alennuskierteeseen?
Se riski on tämän rahoituskriisin aikana ollut olemassa, kyllä, ja se johtuu siitä, että näin tällä kohtuullisen alhaisella inflaatiotavoitteella joudutaan tämmöisen syvän taantuman aikana tähän nollakorkorajoituksen piiriin. Eli koska ohjauskorkoja on vaikea teknisesti laskea alle nollan, niin rahapolitiikka ei ole enää kovin tehokasta silloin, kun talous on syvässä taantumassa. Mutta sen takia, että kuitenkin Euroopassa on aika voimakkaita palkansaajaliikkeitä, jotka estävät yleensä nimellisansioita alenemasta laajasti, niin mä en enää ole tästä yhtä huolestunut kuin mitä mä olin rahoituskriisin alkuvuosina. Mä en näe sellaista tulevaisuuden kuvaa, jossa hinnat ja palkat alkaa laskea kovin todennäköisenä. Se on äärimmäisen vaarallinen, jos niin käy, mutta mä en näe sitä kovin todennäköisenä, ja tässä toteutuu se Keynesinkin yleisessä teoriassa ja jossain muuallakin toteama asia, että ammattiyhdistysliike on siitä hyödyllinen markkinataloudessa, että se suojaa kansantaloutta tällaiselta deflaatiokierteeltä, eli laskevien hintojen ja palkkojen kierteeltä.
No olisit se nostamassa inflaatiota, niin silloinhan me päästäisiin tästä nollakorkopelosta ainakin jollain lailla.
Sitä varmaan voisi niin kuin pikkusen nostaa, tai jos inflaatio-odotuksia saataisiin vähän ylöspäin ja inflaatiota pikkusen nousemaan, niin silloinhan me saataisiin reaalikorkoa alas, eli silloin rahapolitiikka muuttuisi oikeasti keveämmäksi ja purevammaksi. Mutta mun käsittääkseni Euroopan keskuspankki ymmärtää tämän asetelman varsin hyvin ja tekee tämän tavoitteen puolesta suunnilleen sen, mitä pitää tehdä. Ei ehkä kaikkea.
Mutta jälleen tulemme siihen kysymykseen, että miten hankalaa nykyisen kaltaisessa emussa on harjoittaa talouspolitiikkaa. Juhana Vartiainen.
Siis ei tämän kriisin hoito olisi kovin vaikeaa, jos euroalue olisi yksi maa. Jos tämä olisi esimerkiksi Ruotsi, niin tämä kriisi olisi ratkaistu. Olisi nostettu Ranskassa eläkeikää ja tehty
Ruotsissa.
Espanjassa, no jos euroalue, jos Ruotsin hallitus hallitsisi koko euroaluetta, olisi nostettu eläkeikää jossain näistä maista ja tehty sellaisia työn tarjontauudistuksia, jotka varmistaa sen, että julkistalous on pitkällä aikavälillä kestävä. Ja sen jälkeen olisi ihan helppoa kyllä lisätä finanssipolitiikan kautta kokonaiskysyntää, ihan niin kuin Lauri esittää. Mutta meidän ongelma on se, että euroalue ei nyt ole yksi valtio. Ja siinä mielessä tämä eurokonstruktio ei ole paras mahdollinen konstruktio, rakennelma tällaisen syvän taantuman hoitamiseksi.
Onko tällä nykyisellä euroalueen rakenteella ylipäänsä mitään mahdollisuuksia hoitaa tätä kriisiä ja sitten niitä tulevia kriisejä, joita sitten tietenkin aina tasaisessa syklissä muutaman vuoden välein, tai mitä se on, 5, 6, 7 vuoden välein tulee aina joku uusi kriisi tai jonkunnäköinen taantuma, niin onko tämä niin kuin tällä rakenteella, onko tämä niin kuin tuhon tuomittu idea, tämä esimerkiksi emualue?
Ei mielestäni tuhoa tuomittu, mutta tässä vaiheessa se tästä kriisistä ulostulo on kyllä aika hidasta, kallista ja se aiheuttaa kärsimyksiä. Kyllä me se nyt ymmärretään. Toisaalta on niin, että tällaisia suuria rahoituskriisejä ei nyt tule 5 tai 7 vuoden välein. Että kyllähän tämä on eräänlainen vuosisadan taantuma ja seuraava näin suuri tulee ehkä 25 vuoden kuluttua, kun tästä tulevat opit on unohdettu. Mä ajattelen niin, että sitten, mutta se, että nyt on jouduttu tällaiseen kurjuuteen, niin kyllä se saa eri maiden hallitukset ajattelemaan niin kuin seuraavan 20 vuoden aikana talouspolitiikkaa paljon kurinalaisemmin ja varovaisemmin. Ajatellaan vaikka Espanjaa, jossa 2000-luvulla aika surutta annettiin luottokannan kasvaa, kustannustason nousta nopeasti. Näinhän kävi myös Irlannissa. Molemmissa oli, niin kuin puhallettiin suuri kiinteistökupla. Nyt nähdään, mihin se voi johtaa. Vähän samalla tavalla kuin Suomessa ja Pohjoismaissa opittiin 90-luvun pankkikriiseistä, niin tästä kriiseistä tullaan oppimaan ja se kurinalaisuusläksy pysyy ihmisten mielissä ehkä noin, päättäjien mielissä ja äänestäjien mielissä ehkä noin 20 vuoden ajan. Luulisin, että seuraava näin syvä kriisi tulee joskus 20 vuoden kuluttua.
Mutta elvyttämiseen sä et lähde?
Lähtisin, jos siihen olisi tai kaikkeen sellaiseen, mihin on institutionaaliset edellytykset, kyllä lähtisin. Mutta muistetaan nyt, että euroalue ei ole sama kuin Suomi. Ja Suomessa nämä meidän omat tarjontarajoitteet on aika lähellä. Sen takia pitää koko ajan muistaa, että meidän taantuma tavanomaisella tuotantokuilumittarilla arvioituna on paljon pienempi kuin mitä se on euroalueella keskimäärin. Meillä se rakenteellisen työttömyyden 6% ja todellisen työttömyyden 8%, se ero on vain 2 prosenttiyksikköä. Espanjassa se on varmasti moninkertainen.
Sanois Lauri jotakin viisasta.
Tuossa tuli aika monta juttua, joista varmaan yksi aspekti liittyen tähän eurokriisiin on myöskin se, että pelkästään tavallaan tämä budjettitasapainon saavuttaminen näissä kriisimaissa ei ole ehkä niin kuin ratkaisu kuitenkaan tasapainoiseen euroalueeseen sen takia, että tässä oli kuitenkin nämä euroalueen sisäiset epätasapainot aika keskeisessä roolissa. Ja kun euroalue osittain tai aika suureltakin osin itse asiassa on suljettu talous siinä mielessä, että kun katsotaan Saksan vientiä, katsotaan sekä Saksaa vaikka Kreikkaa molempien niin kuin niiden vientiä ja tuontia, niin suurelta osin se on niin kuin euroalueen sisäistä ja tämä on koko euroalueen se yleiskuva, niin näin ollen tämmöinen tilanne, jossa talouspolitiikassa on täysin niin kuin tavallaan erilaisia linjoja, että Saksa on valinnut eräänlaisen vapaa matkustamisen, voisiko sanoa Kreikka toisenlaisen vapaa matkustamisen linja, Saksa on valinnut niin, että Saksa ei ole lainkaan piitannut oikeastaan kokonaiskysynnän kehityksestä, kotimaisen kysynnän kehityksestä, vaan panostanut ainoastaan tavallaan tämmöiseen vientivetoiseen kasvuun, ja Kreikka taas sitten ei ole juurikaan välittänyt niin kuin oman vientisektorinsa kehityksestä. Ja tämän tyyppinen rakenne ei voi euroalueella olla mun nähdäkseni kestävä. Mutta sitten toinen pointti on tavallaan on se, mitä Juhana tuossa toteskin, että nämä on ihan oikeasti isoja institutionaalisia rakenteita, että euroalueen rakenteessa on hankala harjoittaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa melkein missä tahansa maassa.
Mikä on ekspansiivinen?
Ikään kuin elvyttävää finanssipolitiikkaa. Et se on ihan aidosti totta. Ja silloin se kysymys herää siitä, että jos me ikään kuin päästä tavallaan tämmöiselle elvyttävämmän talouspolitiikan linjalle nyt niin kuin euroalueella yleisesti, niin ei me tiedetä missä vaiheessa tämä taantuma päättyy. Ei, tässä ehkä voi olla yksi ero meidän perspektiivien välillä, että tavallaan tämmöisessä jälkikäteisessä näkemyksessä ei ole mitään automaattisia voimia, jotka saavuttaisi jonkun tasapainotason, eli vaikka meillä olisikin olemassa joku teoreettinen tasapainotaso, joku työttömyystaso, jonka alittamisen jälkeen inflaatio kiihtyisi, niin meidän todellinen työttömyystaso voi tässä mun edustamassa jälkikäteisessä näkemyksessä olla periaatteessa vaikka kuinka pitkään sen yläpuolella, mikäli niin kuin kokonaiskysynnässä ei tapahdu elpymistä. Ja niin kuin tavallaan nämä euroalueen institutionaaliset rajoitteet on sen kaltaisia, että tämä saattaa kyllä mennä vielä aika rumaksi tämä tilanne, niin kuin se on nyt monessa maassa mennyt.
Siis
se näkemys varmaan, mihin Juhana ajattelu paljolti perustuu, on tämmöinen niin sanottu nairuajattelu. Nairu on tavallaan tämmöinen työttömyyden tasapainopiste, jolla viitataan semmoiseen työttömyysasteeseen, jonka alittamisen jälkeen inflaatio taloudessa ryhtyy kiihtymään. Nyt meillä on varmaan erilaisia käsityksiä siitä, että mikä tämä kyseinen piste voi olla ja onko tämä piste ikään kuin staattinen vai muuttuva ja näin poispäin, mutta se ehkä se isompi kysymys nyt liittyy siihen, että saavutammeko, jos tämmöinen piste on, niin saavutammeko me sen automaattisesti vai tarvitsemmeko me niin kuin pitkälläkin aikavälillä aktiivista politiikkaa siihen, että me päästään edes siihen pisteeseen. Jos me ajatellaan, että tämmöinen tasapainotaso olisi vaikka 5 tai 4, niin jos meillä onkin 10 työttömyysaste, niin kulkeutuuko talous automaattisesti pitkällä aikavälillä siihen 5 tai 4 vai jääkö se sinne 10?
Mutta miten niin, se voisi kulkea? Siis kyllähän maailman sivun ihmiset on
niin,
muuttanut Amerikkaan.
Tämä on se kysymys, mitä me jälkikenssiläiset on tietysti kysymme, että ei sitä muulta kannata kysyä.
No sanoisi Juhanna, että miten se, jos ajatellaan, että on esimerkiksi suomalaiset lähti aikoinaan Ruotsiin töihin, nyt espanjalaiset haluaisivat lähteä Brasiliaan töihin. Että on tämmöistä, ihan tämmöinen käsite kuin liikaväestö, joka sitten lähtee hakemaan töitä jostakin Amerikasta tai jostakin. Niin miten tämä nappaa tähän sun ideaasi, että kun on riittävästi työvoimaa, niin kyllä nyt loppujen lopuksi saa sitten työpaikkoja?
No nehän ei välttämättä ole ristiriidassa. Kysymys on vaan siitä, että miten kauan odotetaan. No jos ei, sehän on. Muuttoliikkeethän on kyllä osa myös kansantalouden sopeutumista.
Mutta onko se niin, että sitten oikeastaan se menisi näin, että ne osa kuolisi nälkään, jos tämä nyt oikein veettäisi talouden lakien mukaan, ja sittenhän ei olisi työttömiä?
No mitäs luulet? Mitäs sä luulet mun ajattelevan siitä, että mun talouspoliittisessa ajattelumallissa se tasapaino perustuu siihen, että osa kuolee nälkään. Voidaan keskustella siitä jossain toisessa ohjelmassa, mutta mä sanoisin näin, että Lauri on ilman muuta oikeassa siinä, että markkinataloudessa ja varsinkin tällaisessa eurotaloudessa, jossa meillä ei ole parhaita mahdollisia instituutioita finanssipolitiikan ja rahapolitiikan yhteensovittamiseen, niin voi kestää aika kauan ennen kuin me päästään sille tasapaino työttömyyden tasolle, jonka mun mielestä kuitenkin voidaan määritellä näistä instituutioista käsin. Ja se voi kestää kauan, ja eihän me tiedetä, miten nopeasti me sinne päästään. Mä uskon kuitenkin, että sellaisia voimia ja mekanismeja on olemassa. Ja Laurin analyysi siitä, että näiden kriisi-ilmiöiden taustalla on nämä kilpailukyvyn erot euroalueen sisällä ja kustannustasojen eriytyminen. Se on ihan totta. Se on se fundamentaalinen ongelma siellä taustalla. Mutta siinä on sentään niin kuin lähdetty hitaasti sitä korjaavaan suuntaan. No, että nämä kustannustasot ja vaihtotaseen ali- ja ylijäämät liikkuu hitaasti niin, että aivan liian hitaasti, mutta liikkuu kuitenkin niin, että nämä päästään eroon näistä epätasapainoista. Ja luulenpa, että lähivuosikymmeninä hallitukset tulee olemaan tästä ongelmasta jo etukäteen paljon tietoisempia kuin ennen. Nythän Maastrichtin sopimusta ja kasvu- ja vakaussopimustakin on täydennetty tällaisilla six-pack, two-pack-sopimuksilla, joihin liittyy myös niin kuin kustannustason seuraaminen. Se on ihan totta, että kasvu- ja vakaussopimuksessa ja Maastrichtin sopimuksessa oli aivan liian kapeasti kiinnitetty huomiota vain julkisen talouden epätasapainoon.
Onko tämä juttu näin, että tämmöisessä mallissa, kun kaikki menee kauniisti, niin siellä on tämmöisiä kärsiviä ihmisiä, jotka on työttömiä aina ja jotka saa hirveän huonoa työttömyysavustusta niin pelotteeksi muille, että muut pitää palkansa riittävän alhaana, vai olisiko sinä Soininvaaran kanssa miettinyt ihmisläheisemmin näitä juttuja, niin olisiko sulla joku malli, että miten tämä hoidettaisiin, tämä näiden kärsivien prosenttien elämä?
No sitähän varten esimerkiksi Osmo ja minä tehtiin tämä meidän kuuluisa ehdotus 23, että ammattiliitot valitsisivat tällaisen työttömyystason, jonka yläpuolella ei tehtäisi palkkojen yleiskorotuksia. Silloin me pienennettäisiin sitä joukkoa, jonka sä sanot kärsivän, mutta sulla on tuossa kysymyksessä ehkä vähän sellainen aika yleinen käsitys, joka ei ole kuitenkaan vastaa todellisuutta, että se kärsivien tai se työttömien joukko olisi pysyvä. Sehän on joukko, joka koko ajan vaihtuu. Pitkäaikaistyöttömille tällainen pitkä taantuma voi olla varmasti ongelma, mutta muistetaan nyt, että Suomenkin kaltaisessa taloudessa viime vuonna, joka oli taantumavuosi, niin syntyi ja kuoli noin 700 000 työsuhdetta. Se ei ole siis niin, että siellä on yksi kärsivien marttyyrien joukko, joka joutuu olemaan pysyvästi työttömänä, jotta inflaatio ei kiihtyisi. Jos se olisi niin, niin silloin se joukko ei tekisi sitä sille kuuluvaa tehtävää, koska pysyvästi syrjäytyneet hän ei rajoita ammattiliittojen ja palkansaajien palkkavaateita. Eli se tämän koko mekaniikan perusjuju on siinä, että se porukka vaihtuu, mutta se työttömien armeija siellä kuitenkin saa aikaan sen, että palkat ei nouse liian nopeasti.
Niin kaikilla on se mahdollisuus joutua ulos.
Kaikilla on, jos työmarkkinat toimii hyvin, niin senhän pitäisi olla niin, että kaikilla on se mahdollisuus koko ajan liikkua ulos ja sisään.
Tai taisi lentää ulos niin, että ne pitää palkanvaatimuksensa alhaisena.
No se on se mekaniikka, joka hintavakauden takaa. Tämähän ei tarkoita mitenkään sitä, että jotenkin palkat olisi alhaisia, koska palkat kuitenkin kehittyy ajan mittaan täysin sen mukaan, miten tuottavuus nousee. Meillä ei ole mitään keinoa nostaa palkkatasoja yli tuottavuuden, eikä pidäkään ole.
Mitä sä sanot, Lauri?
Niin, tässä on monta kiinnostavaa aspektia. Yksi olennainen aspekti, jos me puhutaan vaikka tästä kotimaisesta keskustelusta, liittyy siihen, että kun tästä työn tarjonnasta on hyvin paljon puhuttu, paljon Juhanan vaikutuksesta ja sitten nyt myös Suomen Pankin, Erkki Liikasen ja muuten vaikutuksesta, niin yksi aspekti on, että nimenomaan monet meidän poliitikot tai poliittinen luokka ei kuitenkaan tunnu monessakaan mielessä sisäistäneen tätä keskustelua. Varmaan se, että millä tavalla tämä sisäistämättömyys on tapahtunut, niin tietyt aspektit siitä ärsyttää Juhanaa ja tietyt aspektit siitä ärsyttää minua. Ne on varmastikin eri aspekteja. Ja ne aspektit, mitkä minua siinä ärsyttää, on se, että monet poliitikot eivät ymmärrä, mitä tällä tasapainotyöttömyyden tasolla tarkoittaa. Sillä tarkoitetaan sitä tasoa, jolla me voidaan saattaa se työttömyysaste aktiivisella finanssipolitiikalla. Mutta mun näkemys ei ole se, että se automaattisesti saavutettaisiin se taso. Ja näin ollen yksinomaan näistä keinoista puhuminen, tai se, että kun meidän poliittinen keskustelu on sitä, että tehdään ikään kuin työn tarjontaa lisääviä uudistuksia, ja sitten se on siinä. Että ajatellaan, että meidän budjettipolitiikka ja finanssipolitiikka voisi olla aivan samaa kuin tähän asti, niin se voi pahimmillaan johtaa ihan järjettömään lopputulokseen.
Siten,
että me tehdään ikään kuin uudistuksia, jotka voivat ikään kuin alentaa tätä teoreettista tasapainotasoa, joka me niin kuin ikään kuin teoriassa voidaan saavuttaa, mutta me ei tehdä mitään aktiivisia toimenpiteitä, että se teoreettinen taso ikään kuin toteutuisi.
Eli siis väestön työllistämiseksi? Vai?
Niin, että kokonaiskysynnän lisäämiseksi eli väestön työllistämiseksi täten. Ja tämä on niin kuin tavallaan se ongelma tässä mun nähdäkseni iso ongelma tässä poliittisessa keskustelussa. Sitten toinen kysymys liittyy myöskin siihen, että meillä aika vähän meidän poliitikoista, väittäisin ihan kärkipoliitikoista, ylipäätänsäkään ymmärtää sitä, että talouspolitiikka rakentuu. Ja tavallaan esimerkiksi valtiovarainministeriön ajattelu tai Suomen Pankin ajattelu, EKP-ajattelu, rakentuu ylipäätänsä tämmöisen tasapainotyöttömyysajatuksen varaan. Ja että, siis, että siihen sisältyy ajatus siitä, että työttömyyttä voitaisiin alentaa, mutta kustannuksena on kiihtyvä inflaatio. Eihän monet poliitikot ikään kuin näin asiaa ollenkaan näe. Ja se tekee silloin koko vähän tästä demokraattisesta prosessista vähän hassun, että sitten jos tämä ikään kuin olisi laajemmin tiedossa, että ahaa, meillä on olemassa tämmöinen reservi, työttömien reservi, mitä ihan aktiivisesti tarvitaan, jotta inflaatio ei kiihdy, niin voi olla, että poliitikotkin olisi halukkaampia tällöin tekemään semmoisia institutionaalisia muutoksia, joita itsekin olen ehdottanut, jolla nimenomaan voitaisiin sitä palkankorotusten kasvua hillitä ja sitten me aktiivisesti finanssipolitiikalla painaa tätä alaspäin, mutta kun talouspoliittinen hallinta tapahtuu niin epämääräisten prosessien kautta.
No kuinka tärkeää se on niiden palkankorotusvaatimusten kannalta se, että työttömät kärsivät, että niillä on mahdollisimman kurjaa. Että jos niillä olisi vaikka perustulo, niin menisikö nämä mallit uusiksi?
No siis perustulohan nyt niin kuin riippuu ihan minkä tasoisesta niin, perustulosta
puhutaan. Jos olisi semmoinen perustulo. Meillä yksi kuuntelija soitti ja sanoi, että se on aika kummallista, että eliitillä on nykyään kaikki vapaudet, mutta EU:n politiikka ajaa siihen, että kansalainen ei ole enää vapaa, että se ei saa kohta asua, missä se haluaa, ja sille ei opeteta semmoista pärjäämistä itsenäisesti, vaan se tulee aina vaan riippuvaisemmaksi. Onko tämä osa tätä mallia, että sen pitääkin olla riippuvainen systeemeistä, että se olisi halukas tekemään epätoivoissaan mahdollisimman halvalla sitä työtä?
Mun näkemys tavallaan, että tämmöinen keynesiläinen ajattelu, mikä itse jaan, niin se ei ole pelkästään tietysti talousteoreettinen näkemys, vaan se on myös jonkinlainen yhteiskunnallinen filosofia. Mä en nyt oikeastaan varmaan vastaa tähän sun kysymykseen. niin kuin mun on vaikea yhteiskunnallisesti pitää hyväksyttävänä sitä, että me ylläpidetään työttömyyttä korkeammalla tasolla kuin mihin me se voitaisiin saattaa. Silloin kysymys on sitten niistä toimenpiteistä, että mitkä on niin kuin institutionaalisesti järkevimmät toimenpiteet, jotka mahdollistavat sellaisen talouspolitiikan toimeenpanemisen, jolla ihan aito täystyöllisyys saavutettu.
Tässä on tullut nyt useita asioita. Lauri sanoi tässä kaksi tärkeää asiaa. Ja ensimmäinen oli se, että jos lisätään työn tarjontaa, niin se ei riitä yksi, vaan täytyy myös pitää huoli kokonaiskysynnällä siitä, että se tarjonta löytää työtä. Ja mä olen siitä täysin samaa mieltä.
Eli elvyttämismiehiä vai?
Kyllä, joo, kunhan se tarjonta on kunnossa. Ja toinen hänen pointtinsa oli se, että tällä hetkellä päättäjät ei oikein ymmärrä tätä asetelmaa, jossa me tehdään talouspolitiikkaa. Mä oon siitä myös täysin samaa mieltä. Ja mä koitan sen takia omassa toiminnassa myös korostaa sitä, että meidän täytyy vaikuttaa tähän työn tarjontapotentiaaliin muun muassa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Mutta sitten, jos niin tehdään, niin se mahdollistaa sitten myös ekspansiivisemman finanssipolitiikan.
Mutta jos ajatellaan, että emumaiden on kuitenkin hoidettava talouspolitiikkansa emun sisällä, niin mitä vaihtoehtoja siihen sitten voisi olla? Tutkija Lauri Holappa politiikan ja talouden tutkimuslaitokselta Helsingin yliopistosta.
Mun nähdäkseni on olemassa käytännössä kolme vaihtoehtoa tähän tilanteeseen, josta ensimmäinen on jonkinlainen federatiivinen kehitys. Toinen kehitys on sitten se, jossa me toteutetaan niin sanottu Keynes plan, Keynesin suunnitelma, eli rajoitetaan vaihtotaseiden epätasapainoa euroalueen.
Ja siitä tulisi jonkinlainen six-pack kanssa, että ei saa olla liikaa ylijäämää euroalueen sisällä.
Siinä säädeltäisiin nimenomaan talouspolitiikkaa siinä mielessä, että yhtäältä meillä diskriminoitaisiin liian voimakas pelkkään vientikilpailukykyyn panostaminen ja sitten diskriminoitaisiin toisaalta täysin vientikilpailukyvyn laiminlyöminen. Se viimeinen vaihtoehto on tietenkin sit euroalueesta irtaantuminen ja ikään kuin palaaminen johonkin niin oman keskuspankin olosuhteisiin, mutta että nämä on ne ratkaisut, jotka ratkaisevat sen ongelman, mikä meillä tulee tällä hetkellä siitä rahapoliittisen suvereniteetin puutoksesta ja siitä koituvaan potentiaaliseen kokonaiskysynnän vajaukseen. Osittain nämä kysymykset on niin kuin ihan reaalisia ja osittain niin kuin ideologisia, että koska poliittinen luokka pelkää ryhtyä finanssipoliittiseen elvytykseen, vaikka se olisi tarpeellistakin, ja sehän on seurasta tästä euroalueen rakenteesta, koska me ollaan luottomarkkinoiden armoilla tässä. Jos olisi olemassa joko operatiivinen järjestelmä tai meillä sitten niin kuin oma ikään kuin rahapoliittinen suvereniteetti, itsenäinen keskuspankki, niin silloin meidän ei tarvitsisi miettiä tätä korkokysymystä, vaan me voitaisiin enemmän miettiä tätä, mistä Juhana puhuu, eli inflaatiouhkaa.
No eikö siinä olisi kuitenkin se ongelma, että siinä tulisi epätasapaino sen suhteen, että kuka ottaa sitä lainaa? Jos me oltaisiin hyvin federatiivisia.
Jos me oltaisiin federatiivisia, niin silloin meillä tietysti toimittaisi niin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi, jossa jokainen euroalueen jäsenvaltio vastaisi käytännössä osavaltiota. Ja sitten olisi olemassa liittovaltio, ja vain liittovaltiolla olisi rahoitusväylä myöskin omasta keskuspankistaan. Ja tämä tietenkin tarkoittaisi hyvin isoja niin muutoksia. Se tarkoittaa sitä, että osavaltioiden finanssipoliittinen pelivara ei olisi yhtään suurempi kuin nyt, mutta että semmoisen isomman elvytyksen voisi tarvittaessa toteuttaa se keskushallinto.
No mutta tuo kakkosvaihtoehto, tämä ylijäämien, alijäämien epätasapaino, niin siinähän on se ongelma, että sehän on tavallaan euroalueelle kenties laskennallisesti ihan hyvä idea, jos me ollaan vähän ylijäämäisiä, mutta miten sen erottelet sen, että onko se ylijäämäinen euroalueen sisälle vai euroalueesta ulospäin?
Nyt puhuttiin tavallaan euroalueen sisäisestä rakenteesta.
Mutta voiko sen erotella, kun siellä on kuitenkin niin kuin vapaat kaupalliset toimijat? Että voiko sille mitään, onko tommosia mitään välineitä, että voisi sanoa, että te olette nyt, onko se niin, että jos Saksa laskee palkkoja ja on hirveän kilpailukykyinen ja sitten se tosiaan vie Kreikkaan, jotka ei ole niin kilpailukykyisiä, niin mitä Saksan pitää silloin tehdä? Että jos se nostaa niitä palkkoja, niin silloinhan se menettää kilpailukykyä myös Kiinaan päin.
Tietenkin euroalueen rakentamisen taustalla on ollut se, että meillä on euroalue olemassa ylipäätänsä, niin perustuu tietenkin siihen ajatukseen, että euroalue on hyvin vahvasti integroitunut talousalue, ja niin kuin sitä voidaan tarkastella osittain suljettuna taloutena, että tietenkin tämmöisiä niin kuin kuvaamassa vaihtoehto on totta. Toisaalta sitten Saksassa lisääntyy kotimainen kysyntä, ja sillä on positiivisia vaikutuksia sitä kautta, että näin.
Sanoisi Juhana, sä pudistelit päätänsä, kun sinne.
Näin, siis tämä kilpailukykyasia ymmärretään usein väärin, koska euroalueella on kelluva valuuttakurssi suhteessa muuhun maailmaan, niin määritelmän mukaan silloin euroalueella ei voi olla kilpailukykyongelma, vaan se valuuttakurssi asettuu aina niin kuin sopivalle tasolle niin, että toteutuu se säästämisaste, jonka euroalueen talouden pitäjät haluaa. Mutta kilpailukykyongelma on todella merkittävä, ihan niin kuin Lauri on tässä luonnehtinut, tällaisena euroalueen sisäisenä epätasapainona. Eli meillä on liian kilpailukykyinen Saksa euroalueen sisällä ja liian kilpailukyvyttömät Kreikka, Irlanti, Espanja, vaikka ne nyt vähän korjautuukin hitaasti. Ja se on ihan totta, että tässä se olisi hyvä suunta, että tällaiset näin suuret kilpailukykyerot euroalueen sisällä tasoittuisi.
Kuka susta tässä on se tuhmelempi? Siis Saksa vai ne Kreikka, Espanja ja Irlanti?
No ei tässä moraalisia tuomioita jaeta, mutta nyt Saksassa on kuitenkin tehty näiden rakenneuudistuksen jälkeen taas korkeampia palkkasopimuksia, jos mä oikein muistan. Ja nythän niin kuin sisäistä devalvaatiota kovasti kärsien ja äheltäen kuitenkin toteutetaan näissä kriisimaissa. Eli tämä on aika tuskasta, mutta tässä mennään oikeaan suuntaan.
Meillä on tavallaan pientä positiivista näkymää joidenkin näiden kriisimaiden vaihtotaseiden kehityksessä, mutta valitettavasti se näyttäisi paljolti liittyvän vain kokonaiskysynnän heikentymiseen näissä maissa, ei semmoisen niin kuin varsinaisen vientikyvyn parantumiseen, vaan tietenkin se vaihtotase parantuu tietenkin sitä myötä, jos kotimainen kysyntä rupeaa heikentymään näissä maissa, niin tietenkin se vaikutus siinä on silloin se, että kulutetaan vähemmän ulkomaisia hyödykkeitä ja näin poispäin. Et en ole vielä kauhean vakuuttunut siitä, että oltaisiin niin kuin mitenkään kauhean positiivisella uralla, ja sitten toisaalta myöskin Saksassa, vaikka onkin vähän korkeampia palkankorotuksia ollut, niin se talouspolitiikka vaatisi ehkä aika isoakin muutosta, kun otetaan huomioon, kuinka keskeinen valtio Saksa on euroalueelle. Vaikuttaa siltä, että tätä epätasapainokysymystä ei ole niin kuin kunnolla ymmärretty, vaan puhutaan ikään kuin just tämmöisellä moraalissävytteisellä. Puhutaan, niin kuin, että Kreikka, Espanja, nämä maat on niin kuin laiminlyöneet ikään kuin oman tavallaan tämmöisen moraalisen budjettitasapainovelvoitteensa. Ja sitten ehkä pois tätä keskustelua tästä laajemmasta niin kuin euroalueen kokonaisuuden näkökulmasta. Ja et eihän nyt Saksaan kohtaan hirveämpää painetta ole sitten kuitenkaan ollut, että.
No entäs yksi meidän kuuntelija kysyi, että entäs tullimuurit? Jos vaan kylmästi palattaisiin takaisin siihen, että EUn ympärillä olisi rankat tullimuurit, niin olisiko se jonkunnäköinen federalisaation korvike?
Ei.
Se ei tietysti auttaisi ketään ja kaikki köyhtyisi. Mutta kyllä minusta viimeaikainen data näyttää sen, että vaikka Espanjassa vienti kasvaa. Eikö se kasva vähän Kreikassakin? Ja tässä vaikka se vauhti ei varmaan tyydytä meitä, niin tässä mennään kuitenkin oikeaan suuntaan, sikäli kun mä pystyn tulkitsemaan sitä, mitä on tapahtunut, ja ei puhuta siitä moraalisin termein ollenkaan, mutta tämä on oppimista, ja luulenpa, että tulevaisuuden hallitukset Espanjassa, Kreikassa, Irlannissa paljon aikaisemmin ryhtyy jarruttamaan taloutta, jos ne havaitsee samanlaiset kiinteistökuplat ja hyvin nopean palkkojen nousun. Eli kyllä me varmaan euroalue, jos tästä kurimuksesta päästään, niin on aika paljon viisaampi sitten lähivuosikymmeninä. Nämä on myös alkutilanteen oppirahoja.
Siinä Juhana teki tärkeän pointin tästä, että itse asiassa sehän, mikä vaikka Espanjassa nimenomaan, myös Irlannissa, että niissähän täytettiin itse asiassa vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerit. Eli tavallaan budjettitasapaino oli kohtalaisen hyvällä tolalla, ja näin ongelma tuli nimenomaan sieltä yksityisen velkaantumisen puolelta, ja oli nimenomaan tähän laajemmin tähän globaaliin finanssikuplaan liittyvä. Ehkä kiinnostava pointti tässä liittyy tähän, mitä monet jälkikenssiläiset on viime aikoina ylläpitänyt, että nimenomaan osittain tämä yksityinen velkaantuminen aika monessa maassa on liittynyt itse asiassa hyvin heikkoon palkkakehitykseen, ennen kaikkea Yhdysvalloissa, jossa sitten on kompensoitu tavallaan, tämä nyt ei ollut yksinomaan jälkikenssiläisten, vaan myös joidenkin niin kuin Raghuram Rajani ja joidenkin muiden pointti myös, että tavallaan tämä heikkoa palkkakehitystä on kompensoitu yksityisellä velkaantumisella, ja tässä tullaan just näihin ongelmiin myöskin tästä, että tavallaan se äärimaltillinen palkkakehitys luo kuitenkin myöskin mahdollisesti pohjaa tälle rahoitusepävakaudelle.
Joo, tämä on kiinnostavaa keskustelua. Toi Raghuram Rajanin argumenttihan todella on, että koska erilaisista rakenteellisista ja teknologisista syistä pienitulosten palkat on kasvanut niin surkeasti USA:ssa, niin syntyi poliittinen paine vähän populistisin perustein lisätä heidän luoton vastaanottokykyään. Ja poliitikot aika suoraan sanoivat, että on kyettävä antamaan luottoa sellaisillekin kotitalouksille, jotka ei oikein vanhan näkemyksen mukaan siitä luotosta olisi kyennyt suoriutumaan. Että tämä analyysi on totta, mutta se, että tässä kävi näin ikävästi, erityisesti USA:ssa, niin se kyllä edellyttää tällaisen niin kuin populistisen hallituksen tietoisen politiikan. Kyllähän siinä
presidentinvaalit, mikä
siinä? No, presidentinvaalit myötä vaikutti siihen, ja sitten kyllä finanssimarkkinoiden oma lobbaus myös, jolla ne pyrkii poistamaan itsensä kohdistuvia sääntöjä. Eli tämä on totta, mutta se, että pienitulosten ansiotaso on kehittynyt heikosti, ei se kyllä pitkällä aikavälillä voi taloudessa johtua jostain maltillisesta palkkapolitiikasta, vaan se johtuu näistä teknologisista muutoksista ja puutteellisesta koulutuspolitiikasta, joka näkyy sitten heikossa tuottavuudessa, että kyllä palkkakehitys kuitenkin pitkällä aikavälillä seuraa fundamentteja, eli tuottavuutta. Mutta tämä Raghuram Rajanin analyysi on minusta oikein sattuva, että koska pienitulosten palkat kehittyi niin heikosti, niin sitten vähän populistisin perustein sitä ruvettiin kompensoimaan sillä, että suosittiin heidän velkaantumistaan ja sillä tavalla upotettiin melkein koko maailmantalous. Eli tämäkin varoittaa kyllä toisaalta sitten tällaisen populistisen politiikan vaaroista.
No mites tämä tulonjakokysymys tässä eurokriisissä? Tämä on varmaan ollut joidenkin ryhmien sisäinen taistelu, että kenen ehdoilla tämä ongelma on tullut, kenen ehdoilla tämä ratkaistaan. Onko sulla, Lauri, joku ajatus siitä, tai kenen ehdoilla on nämä ratkaisuvaihtoehdot, jotka on nyt tekeillä?
Mä olisin ensiksi ottanut tuohon edelliseen, mitä Juhana totesi, niin mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että kauhean pitkällä aikavälillä välttämättä. Meillä on esimerkiksi Euroopassa tai euroalueessa, jos me katsotaan euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata, niin me ollaan nähty, että näissä kaikissa maissa, kun me tarkastellaan niitä kokonaisuutena, niin palkkojen osuus bruttokansantuotteestahan on systemaattisesti laskenut 80-luvun alusta lähtien, mikä siis tarkoittaa sitä, että siinä on täytynyt silloin palkkoja jäädä tuottavuuskehityksestä jälkeen. Ja itse asiassa tämä on sikäli kiinnostavaa, että tässä samalle aikavälille, ironista kyllä, kun yhdistyy myös se aika, kun näissä kyseisissä maissa myöskin työttömyysasteet nousivat. Ja tässä ehkä ne tulee tämän tarjontapolitiikan rajat tai rajoitteet on tullut vastaan, että Euroopassa mun mielestä on aika paljonkin noudatettu semmoista politiikkaa kuin Länsi-Euroopassa, jossa on otettu työn tarjonta aika keskeiseksi lähtökohdaksi jo pitkän aikaa. Esimerkiksi Euroopan komissio on sitä linjaa ajanut jo pidemmän aikaa, mutta se ei ole niin kuin näkynyt kyllä alentuneena työttömyysasteena, että siitä huolimatta, että palkkojen BKT-osuus on systemaattisesti alentunut. Sitten vielä tuohon Yhdysvaltoihin lyhyesti, että siinä tietenkin oli oma osuutensa näillä valtiollisilla asuntoluotottajilla, mihin Juhana viittasi, mutta sitten oli myöskin tähän laajempaan rahoitusmarkkinoiden rakenteeseen, että rahoitusmarkkinoilla nyt on halu tietenkin myöntää lainoja, tai siis pankkisektorilla niin paljon kuin mahdollista, ja jos se pystytään tämän arvopaperistamisen kautta vielä riskit viemään pois omasta taseesta, niin ei siihen oikeastaan tarvita mitään lepsua valtiota, vaan siihen tarvitaan vaan kapitalistisesti toimivat rahoitusmarkkinat, ja kun ihmisillä kuitenkin vaikuttaa tavallaan tämä suhteelliset tulot, tuntuu vaikuttavan keskeisesti heidän velanottohalukkuuteensa, niin hyvin maltillinen palkkakehitys voi johtaa yksityisen velkaantumisen kasvuun ilman lepsua hallintoakin.
Mutta jos mennään edelleen tuohon tulonjakoon, sanokaa jompikumpi, joka tämän tietää, että jos nyt Espanjassa huitelee työttömyys jotain 20, niin sä sanoit, Juhana, että jos se huitelee jotain 25 vai onko se 24 tällä hetkellä se työttömyys, ja sä sanoit, että pitkällä juoksulla tämä korjaantuu, että siitä on olemassa mallinnokset, niin kuinka pitkällä? Onko siitä mallinnokset?
No, kaikki kriisit on tietysti uniikkeja, mutta työmarkkinamuuttujissa on pitkä varjo, niin kuin me sanotaan, että korkea työttömyys näkyy vielä joidenkin ryhmien työttömyytenä 10 vuoden kuluttua. Että luulisin, että nyt kun Espanjassa kuitenkin vienti näyttää piristyvän ja siellä on tehty kaikenlaisia reformeja, niin siellä kehitys lähtee parempaan, mutta minusta siellä voitaisiin olla tasapainossa ehkä 8 vuoden kuluttua.
Näin sanoi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen. Ja ohjelmassa puhui myös tutkija Lauri Holappa politiikan ja talouden tutkimuslaitokselta Helsingin yliopistosta. Kiitos teille teemoista ja kysymyksistä ja ajatuksista, joita olette jakaneet meidän kanssamme. Kaikki kommentit EU-asioista ovat edelleen erittäin tervetulleita joko sähköpostiin tai Brysselin koneen blogiin yle.fin sivuille.